Dëgjues të nderuar mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Malona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kosova nderon diplomatët Hill dhe Petrić për kontributin e tyre gjatë luftës. Vetëvendosja kërkon presionin e qytetarëve kundër ratifikimit të marrëveshjes së Brukselit. Kosova rrezikohet nga trazirat sociale për shkak të nivelit të lartë të varfërisë, paralajmërojnë ekspertët. Opozita në Maqedoni e cilëson në real raportin e Freedom House për uljen e demokracisë në këtë vend. Mbi 130 njerëz të vdekur nga shirat monsun në Indi, 65.000 të tjerë mbesin të ngujuar. Me këto dhe materialet të tjera do t'ju njoftojmë më gjërësisht në vazhdim të emisionit. Nisim së pari me një blok të shkurtër informativ para mikrofonit Fatmir Aliu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga po qëndron në vizitë shtetërore në Republikën Austrisë me ftesë të presidentit Austrisë Hans Fischer. Ajo prit me ceremonitë më të lartë shtetërore dhe sa të pati takime me presidentin austriak dhe me kryetaren e parlamentit të Republikës së Austrisë. Gjatë takime u bisedua për zhvillimin dhe avancimin e marrëdhënieve ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Austrisë, për zhvillimet në rajon, si dhe theksi veçantë thuhet se ju kushtua agjendës së integrimeve evropiane për Kosovën. Lëvizja vetëvendosje në saj të përgatitjes së protestës së nesërme në kundërshtim të ratifikimit të marrëveshjes Kosovë-Serbi ka shpërndarë në rrjetet sociale numrat e telefonit të 120 deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Vetëvendosja thotë se veproi kështu për t'i mundësuar qytetarëve që ata vetë ja bëjnë me dije ligjvendësve se ratifikimi i marrëveshjes paraqet legjitimim të Serbisë në Kosovë dhe për t'ju lutur atyre që të votojnë kundër kësaj. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka pritur të mërkurën ministrën e punëve të jashtme të Republikës së Italisë Emma Bonino, ku u diskutua dhe për rëndësinë e zbatimit të marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve ndërshtetërore mes Kosovës dhe Serbisë. Kryeministri Thaçi, sipas një komunikate për media, ka ritheksuar vullnetin e institucioneve kosovare që kjo marrëveshje të fillojë të zbatohet menjëherë në mënyrë që edhe në atë pjesë të territorit të Kosovës të krijohen mundësitë për zhvillimin ekonomik dhe për funksionimin e institucioneve legjitime. Të paktën 138 veta kanë humbur jetën nga shirat e rrëmbyeshëm monsun në Indi, ndërsa 10 mijëra të tjerë kanë mbetur të ngujuar në Indinë veriore. Mijëra njerëz tashmë janë evakuar pas shpërthimit të parakoshëm të monsuneve që shkaktuan edhe rrëshqitje në dhejot në rajonin e Himalajeve. Deri më tani kemi 65.000 njerëz të ngujuar në atë zonë, ministri i brendshëm Sushil Kumar Shinde i u tha medjeve në New Delhi. Autoritetet druajnë se numri i viktimave do të rritet pasi shiu nuk është ndalë që nga shtuna në zonën veriore të Indisë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha sot në Berlin të Gjermanisë se përderisa ekzistojnë armët nukleare, nuk do të ketë siguri të vërtetë në botë. Agjencia për Refugjatë e Kombeve të Bashkuara thot se numri të shpërngulurve dhe refugjatëve në botë ka shkuar në 45.2 milion vitin e shkuar, që paraqet shifrën më të lartë në 18 vjetët e fundit. Globalisht, sipas kësaj agjencie, rreth 7.6 milion njerëz janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre në vitin 2012. UNHCR thot se në Siri numri i personave të zhvendosur është rritur në 4.250.000, kurse 1.6 milion kanë ikur nga shteti. Autoritetet japoneze kanë gjetur nivel të lartë të strontiumit 90 helmues në ujërat nëntoksore në zonën përreth centralit bërthamor Fukushima. Kompania që menaxhon me këtë central TEPCO ka lajmëruar të mërkurën se testimet e saj kanë vërtetuar se niveli i strontiumit toksik është 30 herë më i lartë se niveli i lejuar. Strontium 90 është një koprodukt i uraniumit dhe plutoniumit, ndërsa shkakton kancer në eshtra nëse bjen në kontakt me njerin. Presidenti Barack Obama do të propozojë të mërkurën që Shtetet e Bashkuara dhe Rusia të ulin numrin e mbushjeve nukleare strategjike për 1/3 e numrit aktual. Njëzyrtari i administratës amerikane ka thënë agjencisë franceze të lajmeve se Obama është i vendosur që Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e saj mund të mbajnë një pozitë të fuqishme dhe të besueshme bërthamore, duke ndjekur politikën e uljes së armatimit bërthamor për 1/3 në nivelin e traktatit të uljes së arsenalit të armëve strategjike. Sipas traktatit të ri që negocua gjatë mandatit të parë të Obamas në Moskë, dy ish armiq të luftës së ftohtë do të ulen armët strategjike bërthamore në nivelin e 1550 armëve në stoqe, ndërsa me ulen e një të tretës së tyre pritet që numri të bjen në 1000. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me materialet të tjera. Universiteti i Prishtinës u ka ndarë titullin doktor honoris causa ambasadorëve Christopher Hild dhe Wolfgang Petrich. Ky titull diplomatit amerikan dhe ati austriaku është ndarë për kontributin e tyre në krimin e kushteve për paqe, liri dhe demokraci në Kosovë. Diplomatët Hild e Petrich kanë qënë të angazhuar në misionin diplomatik paqësor gjatë periudhës së luftës në Kosovë. Kronike e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të përcaktuara që të mos i ndryshojnë raportet me Kosovën, ka deklaruar sot në Prishtinë ambasadori Christopher Hill. Këto komente diplomati amerikan i bëri gjatë ceremonisë organizuar në Universitetin e Prishtinës, ku ai dhe ambasadori austriak Wolfgang Petrich u nderuan me titullin doktor honoris causa. Me këtë rast, ambasadori Hill u ka thënë të pranishmëve se me përparimet që po bën shteti i Kosovës, po nderon të kaluarën të tashmen dhe gjenerata që vinë. A i ka porositur politikanët në Prishtinë se duhet të ndërtojnë raportet e mira fëqinësore si dhe të bëjnë Kosovën pjesë të bashkimit evropian dhe të strukturave euroatlantike, ndërka që është zotuar se shtetet e bashkuara dhe Kosova dhe të mbeten për herë vendemike.
What I want to assure you is that many things change in the world changes all the time. One thing that will not change is the relationship of the United States to Kosovo.
Ajo që duhet ju siguroj juve është se shumë gjëra në botë ndryshojnë. Bota ndryshon çdo ditë, por ajo që kur nuk do të ndryshon janë marrëdhëniet e Shteteve të Bashkuara me Kosovën. Ne gjithmonë do të jemi afër Kosovës dhe Kosova do të mbetet gjithmonë afër nesh, ka deklaruar ambasadori Hill. Ai ka falendëruar Universitetin e Prishtinës për ndarjen e titullit honoris causa, duke thënë se kur nderoni një diplomat amerikan, ju keni nderuar gjithë popullin dhe shtetin amerikan. Në anën tjetër, ambasadori austriak Wolfgang Petrich ka thënë se ndërtimi i shtetit nuk është i lehtë duke pas parasysh diversitetet në Kosovë. Megjithatë, ai ka inkurajuar Kosovën që të punojë shumë në vendosjen e sundimit të rendit dhe ligjit, të forcojë demokracinë, të krijojë ambient të lirë të shprehjes dhe medias, si dhe të hapë perspektive ekonomike. Ceremonia e ndarjes së titullit doktor honoris causa është organizuar në ambientet e Universitetit të Prishtinës dhe është drejtuar nga rektori Ibrahim Gashi. Me këtë rast, Gashi ka thënë se ky titull dy diplomatëve të njohur ndahet për merita dhe kontribut të jashtëzakonshëm.
Vlera kulmore e veprës suaj, padyshim se mbetet paanësia dhe mbështetja e drejtësisë, duke mos hezituar vetë dhe duke i bindur aleatët tjerë se ishin shtëruar të gjitha mjetet diplomatike për rikthimin e paqes dhe se ndalja e luftës dhe e gjenocidit që po ndodhte në mes të Evropës ishte domosdoshmëri, qoftë edhe duke imponuar atë me forcë.
Të pranishëm gjatë ceremonisë kanë qenë edhe personalitetet e larta të jetës politike. Kryeministri Hashim Thaçi, përveç fjalëve të tij për periudhën e diplomacisë së ambasadorëve Hill e Petrich, ka folur edhe për marrëveshjen e fundit të arritur në dialogun me Serbinë. Ai ka shprehur zotimin e tij për zbatimin e kësaj marrëveshje.
Tani Serbia pranon hapur se e njeh realitetin në Kosovë, ndërsa se kur do të ndonë njohja edhe de jure natyrisht që është autoritetin e institucioneve të Serbisë, edhe veshën 19 prillit është drejt për drejt kontributi jashtëzakonshëm i UEC-së së Bashkimit Evropian, Paraneshës Eshton dhe mbështetjes së fuqishme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Ambasadorët Hill dhe Petrich në Kosovë mbahen mend për angazhimin e tyre si përfaqësues të Shteteve të Bashkuara përkatësish Bashkimit Evropian në ndërmjetësimin diplomatik midis forcave të atëhershme politike ushtarake të Kosovës dhe Beogradit të zyrtar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Marrëveshja për normalizim të marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë nuk e plotson minimumin e kritereve për të quajtur ndërkombëtare, kanë vlerësuar anëtarët të Komisionit Parlamentar për Punë të Jashtme. Kryetari i këtij komisioni Albin Kurti ka thënë se votimi për ratifikimin e saj në Kuvent do të jetë gabim. Me tonë të ngjashme ka folur edhe nën kryetari i komisionit Hidajet Hyseni, i cili vjen nga partia në pushtet, Partia Demokratike e Kosovës. Detajet nga Bekim Bislimi.
Mbledhja e Komisionit Parlamentar për punë të jashtme, e cila është mbajtur sot, ka reflektuar atmosferën me tensione para seancës së Kuvendit të Kosovës, e cila do të mbahet të njëjtën me 20 qershor, ku do të diskutohet ratifikimi i marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Në mbledhjen e këtij komisioni, anëtarët kanë vlerësuar se ky komision është anashkaluar në tërsi në rastin e projektligjit për ratifikimin e marrëveshjes në fjalë. Deputet të opozitës, por edhe të pozitës kanë deklaruar që marrëveshja nuk e plotëson minimumin e kriterëve për të quajtur ndërkombëtare. Kryetari këtij komisioni Albin Kurti, deputeti i Kuvendit të Kosovës nga lëvizja vetëvendosje, ka thënë se mangësia kryesore në gjithë këtë situatë është fakti se as kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi e as ministri i jashtëm Enver Hoxhaj nuk janë takuar me komisionin që ai drejton për të sqaruar aktivitetet dhe procesin e dialogut në Bruksel. Ai ka vlerësuar si të gabueshme që marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë të dërgohet në Kuvendin e Kosovës, i cili do të mbajë seancë lidhur me këtë çështje. Kurti ka shprehur bindjen se marrëveshja ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe të Serbisë Thaçi dhe Dačić nuk e ka as formën e as formatin e marrëveshjes ndërkombëtare.
Kjo marrëveshje pra nuk është ndërkombëtare. Ajo edhe cilësohet, edhe lexohet, edhe quhet ndryshe nga palët. Ktu s'ka marrëveshje për marrëveshje. Kosova po e quan marrëveshje e parë normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Republikës Kosovës dhe Republikës Serbisë, por Serbia nuk e quan kështu, sepse ajo nuk e quan Kosovën Republikë. Pra qysh në titull, qysh në emërtim të kësaj marrëveshje, nuk ka marrëveshje. Dhe është shumë gabim që nesër kjo të diskutohet e të votohet për ratifikim në Kuvendin e Republikës Kosovës. Në aspektin politik do të thosha që ngutia që të ratifikohet kjo marrëveshje nga Kosova para se këtë ta bëjë Serbia, është gjithashtu gabim i madh strategjik.
Kurti ka shtuar se marrëveshja Thaçi Dačić nuk është e nënshkruar, por e parafuar me iniciale në dy dokumente të ndara dhe se ato iniciale janë vetëm në formën si persona dhe jo si krerë shtetëror. Mendim të përafërt ka shfaqur edhe deputeti nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës Idajet Hyseni, nën kryetari Komisionit Parlamentar për punë të jashtme, i cili është një nga deputetet e kësaj partie që nuk e ka përkrahur marrëveshjen. Sipas tij, marrëveshja Thaçi Dačić është pa titull dhe nuk është e sqaruar se kush me kënd e ka arritur këtë marrëveshje dhe në çfarë cilësie.
Marrëveshja që kemi përpara tekstin nuk është në pajtim me formatin e marrëveshjeve ndërkombëtare, edhe me ligjin ton duhet të ketë preambulën, duhet të ketë titullin, duhet të ketë titullarët, duhet të ketë ata që nënshkruajnë aparaturën tjetër dhe këto i mungojnë. Miratimi kështu është procedurë e lëndrueshme. Por edhe kështu po të jetë, është fjala për marrëveshje që janë midis shteteve dhe vetëm këto ta shihnim më vonë në dispozitat përkatëse, vetëm këto marrëveshje miratohen me ligj dhe me 2/3.
Ndryshe, marrëveshja ndërkombëtare mund të ratifikohet në kuvend me 2/3 të votave të deputeteve. Për ratifikimin e kësaj marrëveshje kanë shprehur mbështetjen të gjitha grupet parlamentare, përveç lëvizjes vetëvendosje dhe disa deputeteve nga grupe tjera parlamentare, por në formë individuale. Në kundërshtim të ratifikimit të kësaj marrëveshje, lëvizja vetëvendosje ka thirrur për nesër qytetarët në protesta para ndërtesës së Kuvendit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova rrezikohet nga trazirat sociale për shkak të nivelit të lartë të varfërisë. Ekspertët thonë se gjendja e rëndë ekonomike dhe sociale e qytetarëve është produkti një ekonomie të pa organizuar si duhet nga qeveria e Kosovës. Komentet pasojnë disa të dhëna të publikuara nga Banka Botërore në lidhje me situatën në Kosovë. Për detajet pason kronika e Luljeta Krasniqit.
Varfëria ekstreme, e cila përkufizohet si jetesa më pak se 2.5 dollar në ditë në Kosovë, ka arritur në 30%, derisa varfëria e moderuar, e cila nënkupton jetesën me 5 dollar në ditë, ka arritur në rreth 50%. Këto të dhëna, të cilat janë publikuar nga Banka Botërore, kanë ngritur shqetësime të mëdha në Kosovë. Kjo gjendje rënd ekonomike dhe sociale këtyre qytetarëve, sipas ekspertëve të ekonomisë, mund ta dërgon vendin në trazira sociale. Ish kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Ismail Kastrati, i quan mjaft shqetësuese të dhënat e publikuara nga Banka Botërore për nivelin e lartë të varfërisë. Kjo gjendje ekonomike dhe sociale, konsideron Kastrati, duhet të analizohet mirë dhe të merren hapa konkret. Në të kundërtën, ky numër i personave të varfër shtonaj do të shënojë rritje çdo ditë më shumë.
Raporti i Bankës Botërore është mjaft shqetësues, sepse numri i të varfërve, ata ekstrem dhe të moderuar, shumë më. Kjo është produkt i një ekonomie të paorganizuar, një treg të egër, dhe një ekonomie tepër neoliberale, ku aspekti social është krejtësisht në dorën e dytë.
Orientimi zhvillimor i Kosovës kryesisht bëhet përmes shërbimeve të shumta, e shumë pak në zhvillimin e ekonomisë reale, posaçërisht prodhimit. Sipas Kastratit, shteti i Kosovës më tepër është interesuar që të mbush arkën e buxhetit përmes doganave, përmes tregtis, e shumë pak përmes orientimeve zhvillimore, përmes fuqizimit të eksportit, si dhe mbështetjes së sektorit të buqësisë, e cila, si shtot Kastrati, ky sektor do të mund të ndihmonte të varfërit dhe të zbuste problemin social.
Kosovë, përveç jetës reale, që është mjaft e vështirë, është edhe një barë psikologjike, sepse gjithni e më tepër po shkëputet një numër i vogël i shumë të pasurve dhe një numër i madh shumë të varfërve. Domthonë, shtresa e mesme është gjithni e rrezikuar me kaluar në fazën e të varfërve dhe një numër i vogël sigurisht pretendon që të kalon në fazën e të pasur.
Banka Botërore ka miratuar dy objektiva, të cilat kanë të bëjnë me eliminimin e varfërisë ekstreme deri në vitin 2030 dhe promovimi gjithëpërfshirës i mirëqenies. Theksi për ulin e varfërisë ekstreme është në përputhje me angazhimin për të pasur varfëri ekstreme të sankcionuar në objektivin e partë të qëllimeve të zhvillimit të mijëvjeçarit që u miratuan në vitin 2000. Eksperti i çështjeve ekonomike Haki Shatri thotë se të dhënat e Bankës Botërore që janë të pritura, pasi që institucionet e Kosovës nuk kanë bërë diçka më shumë për zbutjen e këtij problemi thelbësor që ka Kosova.
Unë mendoj që klima e krijuar, që janë krijuar me shpallën e pavarësisë, marrja e kompetencave të plota në menaxhim me pasionin, me mundësitë për zhvillim të tjera, nuk janë shfrytzuar masën as prafërsisht të duhur, dhe në vend që të përmirësohet situata, të zhvillohet veni, të zhvillohet papunësia, të zhvillohet varfëria, na kemi një gjendje gjithnjë më të përkeqësuar nga vitin vet.
Varfërinë, shton Shatri, mund ta identifikosh shumë lehtë që është e lartë në Kosovë. Gati në çdo cep të rrugës tekson ai ka lypsar të cilët kërkojnë lëmosh. Sipas tij, kjo gjendje e rënë sociale qytetarëve mund të shkaktojë trazira sociale dhe destabilizim të situatës në vend.
Derisa nuk ka investime, nuk ka hapje drejtë punës, nuk jemi ty kalu nga ekonomi konsumuese në ekonomi prodhimit, normalisht se shkojmë të varfëru nga vitin vetë dhe ka rrezik të përkeqësimi më të madh në shqetësim social.
Sidoqoftë, zyrtarët e institucioneve të Kosovës vazhdimisht deklarojnë se janë duke punuar për zbutjen e varfërisë përmes strategjive për punësim të qëndrueshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në prag të pushimeve verore, pensionistët kosovari kujtojnë qeverisë se nuk ka përmbushur premtimin për rritje pensionesh. Disa prej atyre që duan të shkojnë në verime shpjegojnë se këtë luks nuk mund t'ja lejojnë vetvetes. Raporti Ariana Kasapollit.
Në Kosovë, 7% e popullsisë së përgjithshme është e përbërë nga persona të moshës mbi 65 vjeçare. Në sezonin e verës, pensionistët thonë se kanë shumë dëshirë dhe nevojë t'i kalojnë disa ditë në bregdet, por mundësitë për ta janë të vogla për shkak të pensioneve shumë të ulta që ata marrin. Ata vazhdojnë të kërkojnë nga autoritetet përgjegjëse që të rrisin pensionet për të gjitha kategoritë, duke përfshirë edhe pensionet e pleqërisë, meq në muaj pensionistët paguan rreth 100 euro. Hasan Regja, pensionist, ka punuar për 40 vjet si jurist. Ai thot se në sezonin e verës ka organizime nga shoqata e pensionistëve të Kosovës që grupe pensionistësh të shkojnë në bregdetin shqiptar, qoftë atë të Durrësit apo Velipojës. Por zoti Regja thot se ai personalisht nuk ka mundësi të shkojë.
Fare nuk ka mundësi më shkuen në pushim. Madje nuk dalin veç për barna, edhe për nevojat elementare. Edhe asë që ka shpreza se do të rritën pensionet. Por do të vazhdojmë tash e tute me këtë lartësi, dhe shohëm deri kur edhe shka do të ndohë. Asë që është kushtu diskutue, por vetëm në mashtrojnë do të aprovohet ligjin mbi pensionet, do të bëhet kategorizimi fare në kështu punu në drejte.
Derisa njëra nga punëtorët e shoqatës së pensionistëve të Kosovës, Hajri Egashi, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se interesimi i pensionistëve për të shkuar në pushime është shumë i madh, derisa mundësit për ta janë të pakta. Ajo shpjegon.
Vetëm ata që kanë fëmijë jashtë, që ju punojnë fëmijë jashtë, muin me shkon poshtëm. Pensionisti që ka punu 40 vjet ose edhe 30 vjet nëse ka punu, me 112 euro as barnat e veta, nevojat e veta, personale nuk mundet me kry. Ata që i kanë fëmijë jashtë, po, ja u qojnë për një poshtim për shembull 200 euro, a i shkanë që aty 140 euro për shembull, 127 euro ka qenë qërshore. Shkanë dhe ditë, e hjek që atë farë Maroko, pak relaksohet edhe kthehet. Ska për shdo vjetë organizojnë pensionist, e kanë kontratën në Velipoj, e kanë kjo shoqata agrave e ka të shkombi ka vas.
Por ka dhe të tilë që gjatë gjithë vitit kursejnë për t'i mbledhur disa të holla për të kaluar 7 ditë në bregdet, njëra nga to është Raba Jeti.
Kësë me shkojt, po veç shkaj ku mbledhë shtu me socialë. Që i marë, po 110 euro thanë është me shku për 10 ditë.
Por jo dhe Sulejman Hajdini, pensionist, ka mundësi të shkoj në pushime. A i thot se prej kur ka dalë në pension në vitin 2009, nuk ka qenë më asnjëherë në pushime.
Interesimi është i madhë, kanë qef, kanë dëshirë me shku në përboja, se kanë nevojë si pensioner, ata mirë po. Me mësit që kërkohen atë e ndvogla për asyje se pensioni është shumë i vogël, simbolon asë hargjimet elementare një pensioneri që i nevojitet për barna. Se le më ma te për diska me shku dikon. Une jo. Une pe që ndollë pension në halesë në konë, asë në vaj, asë në deti.
Si do qofte edhe hulumtimet e fundit të bëra nga vet institucionet lidhur me gjendjen socioekonomike të pensionistëve, tregojnë se kjo kategori e shoqërisë përballet me shkallë të lartë të varfërisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Gazapoli.
Pasojnë tani kronikat nga rajoni dhe bota. Partit opozitare në Maqedoni kanë drejtuar kritika në adres të qeverisë pas publikimit të raportit të organizatës Freedom House. Ky raport, sipas lidhjes social-demokrate, është edhe një dëshmi se në Maqedoni nuk respektohet ligji dhe se qeveria në mënyrë permanente ushtron presion ndaj gjyqësorit. Sipas Freedom House, Maqedonia ndodhet në grupin e shteteve me demokraci gjysmë të konsoliduar. Për hollësit ndjekim Isuf Kadrion.
Partitë opozitare vlerësojnë si alarm të fundit për pushtetin raportin e organizatës prestigjioze Freedom House për uljen e nivelit të demokracisë në Maqedoni. Raporti në mënyrë reale pasqyron gjendjen në vend ku pushteti me të gjitha metodat po shkel të drejtat dhe lirit themelore të njeriut, thonë nga lidhja social-demokrate e opozitës. Sipas raportit, shkalla e demokracisë në Maqedoni është ulur për 5 vende dhe tajne ajo ndodhet në vendin e 120 në grupin e shteteve me demokraci gjysmë të konsoliduar.
Unë është gogreda me vizminative 7 godini e sistematsko.
Ajo që po shohim gjatë 7 viteve të fundit, padyshim se flet për shkelje sistematike të drejtave të qytetarëve dhe të lirisë së shprehjes. Absolutisht nuk kam dilemë se pushteti është i vetëdijshëm se në çfarë drejtimi po e çon Maqedoninë. Qytetarët në shumë shtete të botës së treguan se kanë durim, por në një moment të caktuar zemrimi i popullit, i qytetarëve dhe i votuesve do të bëhet aq i madh saqë asnjë pushtet autoritar nuk do të mund ta kontrollojë. Unë shpresoj se Maqedonia nuk do të ketë nevojë të kalojë nëpër ujëra të tillë, të cilët do të na kushtonin shumë shtrejt, thot Radmila Shegjerinska nga lidhja social-demokrate. Raporti i Freedom House në veçanti adresohet të pushtetit gjyqësor dhe presioneve në punën e tij nga pushteti qendror. Në këtë rast udhëheqe Ministria e Shëndetësisë, e cila përmes një vendimi gjyqësor kishte arritur të ndaloj grevën e përgjithshme të mjekëve, të cilët e kundërshtonin vendimin e ministrit Nikola Todorov që mjekët të mos kenë rrugë fikse por të paguhen varësisht të notimit për punën e bërë. Nga Partia Liberale e Opozitës thonë se do të ishte gjest i mirë sikur kryeministri të kërkonte dorëheqjen e ministrit të Shëndetësisë, i cili me veprime të shumta kundërthënëse por rënon imazhin e vendit.
Konkretë nëse zëstruhen so vaktite postavke premierat da pobara ostavka od njegovit ministër.
Mënyra më konkrete për të përballur me çështjet të tilla është që kryeministri të kërkojë dorëheqjen e ministrit, i cili po shkel të gjitha procedurat dhe për këtë shkak është apostrofuar edhe në raportin për keq përdorim të opozitës, thot Ivan Veličkovski nga Partia Liberale. Por përveç çështjes së gjyqësorit, Maqedonia sipas raportit nuk ka shënuar asnjë lëvizje pozitive, edhe sa i përket çështjeve tjera, organizimit të zgjedhjeve, luftimit të korrupsionit, lirisë së medjave e kështu me radhë. Ekspertët juridik thonë se Maqedonia me të drejtë kritikohet nga organizata Freedom House, pasi sipas së profesorit universitar Osman Kadriu, ngjecje ka në më shumë sfera, ndërsa ai veçon sistemin gjyqësor ku mungon profesionalizmi, pavarësia dhe efikasiteti në punë.
kur gjyqësori i lutën vendos në bazë të trysnis politike, presionit nga jashtë, si do bos nga partit politike, natyrisht aty nuk mund të flasim se kemi gjykim të drejtë, kemi gjykim dhe me thanë ligjor, kushtetues, të bazuar dhe me thanë në të drejtën pozitive. Këto dukuri natyrisht shfaqen tet negativisht edhe në zhvillimin e demokracisë, në vendeve të proceseve demokratike, prandaj me plot të drejtë dhe institucioni në fjalë në vlerësimin e tij e thekson se demokracia është shumë e kufizuar edhe Maqedonia që takon grupit të shteteve me një demokraci të brisht.
Nga qeveria dhe ministria e shëndetësisë ende nuk janë prononcuar lidhur me vlerësimet të organizatës së Freedom House me arsyetimin se ende nuk kanë marrë një raport të tillë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Esof Kadrio.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
4 ditë pas fitores befasuese të Hasan Rohanit në zgjedhjet presidenciale të Iranit, të shumtë janë ata që vazhdojnë të vrasin mendjen se si kleriku i moderuar ka qenë në gjendje të fitojë atë që është pritur të jetë një gare menaxhuar me kujdes. Korrespondentja Golnaz Esfandiari ka përgatitur kronikën në këtë temë. Kur dhjetra mijë iranian kanë dalë në rrugë për të festuar fitoren presidenciale të Hasan Rohanit këtë fundjavë, në vesh ka rënë një brohoritje e tyre, diktator faleminderit. Protestuesit duket se kanë pyetur veten për të njëjtën gjë që ka befasuar edhe vëzhguesit iranian. Përse udhëheqësi suprem Ayatollah Ali Khamenei, diktatori i cili ka fjalën e fundit në të gjitha gjërat e Iranit, ka lejuar një klerik të moderuar të fitojë? Dhe përse, për herë të parë prej se akuzat për mashtrim kanë njollosur zgjedhjet e 2009-s, udhëheqësi suprem ka lejuar votuesit të përcaktojnë rezultatin. Ndjenja mosbesimit për fitoren e Rohanit, i cili ka lidhje të afërta me rivalin e Khamenei dhe ish presidentin Akbar Hashemi Rafsanjani, duke të ketë qenë përhapur në mesin e kremtuesve. Jam i lumtur që vota ime është numruar, shkruante në një letër që mbante në dorë një iri në Teheran. Në prag të zgjedhjeve të 14 qershorit, konsensusi i përgjithshëm në mesin e vëzhguesve ishte se institucionet e Iranit do të kundërshtojnë Rohanin dhe do të gjejnë mënyra për të ngritur njërin nga kandidatët konservator në presidencë. Tani analistët thonë se janë një numër faktorësh që kanë çuar në fitoren e befasishme të Rohanit. Në mesin e tyre përmendet pjesëmarrja e madhe në zgjedhje, rishfaqja lëvizjes opozitare dhe frika e institucioneve për përsëritjen e protestave masive të cilat kanë shpërthyer pas zgjedhjeve të vitit 2009. Eskandar Sadeghi Borewujerdi, studiues i Iranit në Kolegjin Queen të Universitetit Oxford, thotë se Khamenei mund të ketë konstatuar se mohimi i fitores së Rohanit do të ishte shumë i kushtueshëm.
I think obviously the debate has Nazar Sanjihar.
Mendoj se zyra e Khamenei ka sondazhet e opinionit, ka këso gjërash, do të ishte shumë e kushtueshme për të po të ndërhynte. Mendoj se nuk është budalla. E di se sa e ka dëmtuar dhe sa e ka kushtuar mbështetja për Ahmadinejadin më 2009, thot Borujerdi. Duke folur në qendrën Stimson me Selin në Washington, Fatemeh Hagigatjou, ish liqëvënës e shquar reformatore, ka thënë se fitoria e Rohanit është befasi e mirë pritur, e cila krijon situatë të favorshme për të gjithë.
People won. Their vote were counted.
Populli ka fituar sepse vota e tij është numëruar dhe ne po shohim festime postzgjedhore. Zgjedhjet kanë treguar se lëvizja gjelbër është e gjallë dhe mbi të gjitha, populli i Iranit ka folur, ka thënë Hagigatjou. Para mbylljes, ju sjellim edhe një lajm të fundit që ka arritur në redaksin ton. Qeveria e Kosovës ka dorëzuar në kuvend kërkesën për shtyrjen e ratifikimit të projekt ligjit të marrëveshjes Kosovë-Serbi. Lajmin e ka bërë të ditur për mediat lokale zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi, sipas të cilit kjo kërkesë është iniciuar nga vetë kryeministri Hashim Thaçi. Ratifikimi i marrëveshjes për normalizimin e raporteve me Serbinë ishte planifikuar të jetë në rend ditën në seancën e nesërme të Kuvendit të Kosovës. Kujtojmë tani disa nga titujt kryesor të këtij edicioni. Kosova nderon diplomatët Hill dhe Petriç për kontributin e tyre gjatë luftës. Vetëvendosja kërkon presionin e qytetarëve kundër ratifikimit të marrëveshjes së Brukselit. Kosova rrezikohet nga trazirat sociale për shkak të nivelit të lartë të varfërisë, paralajmërojnë ekspertët. Opozita në Maqedoni e cilëson real raportin e Freedom House për uljen e demokracisë në këtë vend. Mbi 130 njerëz të vdekur nga shirat monsun në Indi, 65,000 të tjerë mbesin të ngujuar. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të pasdites. Për më shumë informacione, vizitoni faqen ton të internetit europailir.org. Deri në takimin e radhës në orën 21, bashkë miru dëgjofshim.